«Потерти вам спину, моя пані?» – прошепотів у темряві Аньтегай. Я нічого не сказала у відповідь, і він тієї ж миті опинився поруч зі мною. Він знав, що я не могла дати ствердної відповіді, але знав також, що я перебувала наче в агонії. Стихія моєї жаги мала знайти собі вихід, насититися і ущухнути. У повній тиші руки Аньтегая торкнулися мене. Повільно, лагідно почав він пестити мої плечі, шию, спину. Його руки були скрізь. Моє тіло блаженно розслабилося. У напівзабутті він ніжно видихав мені до вуха рядки з пісні. Він до тебе йшов крізь незайманий ліс, озивались до нього дерева. Він до тебе йшов, і вершини гірські під ходою його завмирали. Він до тебе йшов, і незвіданий храм між розкішних гаїв показався. Він до тебе прийшов і дверей не відкрив. Покривився старезний одвірок. Розпізнавши моє збудження, Аньтегай став пестити мене ще дужче. Він глибоко вдихав, наче намагаючись увібрати у себе запах мого тіла. «Я люблю вас, моя пані», – знову і знову повторював євнух. І тут у моїй свідомості чітко обрисувалася постать Юн-Лю. Ось він садовить мене на свого коня. Наче дружина стародавнього вершника-прапороносця, я тримаюся за його талію. А позаду, прив'язані до сідла, брязкотять горщики і пательні. Кінь мчиться вперед, ми злегка підстрибуємо на сідлі, ритмічно, в унісон, нас оточує безкрая дика місцевість. І тут я полетіла у солодку безодню. Мені ввижався цвіт сливових дерев, що танцював у повітрі, схожий на біле пір'я. Пасмо мокрого волосся упало мені на обличчя. Я відчула смак власного поту. Моє тіло вгамувалося, наче океан після бурі. Не запалюючи свічки, Аньтегай встав з мого ліжка. При світлі місяця мій євнух приготував мідницю з теплою водою, викупав мене і делікатно витер рушником. Зробив він це так управно, наче все життя тільки цим і займався. Я поринула у спокійне забуття. Розділ 21. Мені прислали копію декрету, що його написав Сюшен від імені Тунчі. Цей декрет, виданий без наших із Нугару печаток, забороняв принцеві Гуну приїздити до Єголу. На перший погляд, принцеві Гуну давалося дуже почесне завдання – захищати столицю. Але фактично йому заборонялося спілкуватися з нами. Переглянувши декрет, я мерщій побігла до Нугару. «Ваша величність, ми маємо терміново зв'язатися з принцем Гуном. Сюшен уже відверто ігнорує нас. Наше життя опинилось під загрозою. Ось послухайте». На підтвердження своїх слів я зачитала Нугару другий пункт декрету Регентської ради, яким приписувалося переведення до Єголу кількох лояльних Сюшенові воєначальників. «Тепер бачите, що у Сюшена на думці Нугару?» Вона кивнула на знак згоди. Її шпигун доповів їй, що принц Гун відряджав до нас посильних, але жоден з них до Єголу не дістався. Того ж дня моя сестра Рон принесла мені нові відомості. Принц Джун дістав наказ двору з підписом Сюшена. Принцові більше не дозволялося вільно пересуватися між Єголом та Пекіном. Сюшен пильно стежив за Джуном, маючи на меті перекрити єдиний канал нашого зв'язку із принцем Гуном. Вуха, що їх мав Ань Тегай у Пекіні, доповіли, що принц Гун активно працював над засобами протидії. Три дні тому він зорганізував у столиці важливу зустріч під приводом поминальної церемонії на честь покійного імператора Сянфина. Крім старішин кланів, на зустріч було запрошено впливових воєначальників: генерала Шен Пао, хороброго монгольського полководця Ценгерінчі, а також Цзен Ку Феня, який наразі обіймав посаду заступника правителя провінції Аньгой. Принц Гун також запросив послів Великої Британії, Франції, Німеччини, Росії, Італії та Японії. Ідеї такого зібрання зініціював Роберт Гарт. Якийсь час Гарт був радником принца Гуна у фінансових питаннях. Тепер же він перебрав на себе роль неофіційного політичного радника. «Гадаю, потрібно почекати», – сказала Нугару. «Нехай усе зло, що його несе у собі Сюшен, вийде назовні. Нам потрібен час, щоб довести нашим громадянам, що Сюшен не заслуговує на довіру. З іншого боку, ми не можемо забувати, що Сюшена призначив покійний імператор Сянфин. Ситуація може обернутися проти нас, якщо ми не забезпечимо собі підтримки двору. Останній декрет Сюшена становить велику небезпеку для принца Гуна», – переконувала Яну Гару. «Якщо принц Гун таки наважиться прибути до Єголу, його звинуватять в ігноруванні декрету, і Сюшен заарештує принца, щойно той поїде через браму. Якщо ж Гун залишатиметься у Пекіні, Сюшен матиме достатньо часу, щоб узяти у свої руки увесь імператорський двір. Цей спритний лис знищить нас. Ти не сповна розуму, Йоганало. Сюшен не має жодних законних підстав переслідувати нас. Він може сам створити такі підстави. Якщо він уже самостійно видає декрети, то варто лише настати слушній нагоді, і він без вагань спекається нас. Потім настане черга принца Гуна». Нугару завагалася. «Я повинна піти до труни Сянфина і помолитися. Треба про усе розповісти його величності, щоб його дух на небесах допоміг нам». Нічний вартовий тричі ударив у барабан. Отже, була третя година ранку. Ще не розвиднилося. Лежачи у ліжку, я міркувала над словами Нугару. Справді, чому саме на Сюшенові зупинив свій вибір наш покійний чоловік? Чому Сянфин так довіряв своєму радникові? Може, і я помиляюся стосовно Сюшена? Може, краще переконати його у нашій готовності до співпраці, попри усі розбіжності у поглядах? Зрештою, ми усі манджури. Ми всі маємо одну мету – відродити Китай. Ні, я не можу довіряти цій людині. Нас із Нугару, регентів Тун Чі, Сюшен розглядає просто як номінальних фігур. Він не дає нам вирішального слова у тому, що стосується імператорських указів і декретів. Кілька днів тому він навіть відмовився виправити проект указу, на який ми дали згоду, але внесли деякі незначні поправки. Накази та запити, зроблені від імені Тун Чі, прокручуються через бюрократичну машину двору, і повертається до нас без жодних наслідків. Тоді як декрети Сюшена негайно набувають чинності. І все-таки Нугару була тієї думки, що варто спробувати востаннє налагодити стосунки із Сюшеном. Я погодилася. І наступного ранку ми з Нугару, вдягнені в офіційні мантії, викликали Сюшена на аудієнцію від імені неповнолітнього імператора. Ми пішли до залу, де за перебіркою стояв Лінь Чван Сянфина. Поки ми чекали, Тун Чі видерся на Лінь Чван і ліг на нього животом вниз. Я побачила, як мій син стукає по труні. Він почав пошепки розповідати батькові про свого нового приятеля, кролика, з червоними очима. «Вийди, тато, подивися», – просив Тун Чі, «а я поки віко потримаю». У залі з'явився Сюшен. «Поясніть нам, чому декрет стосовно принца Гуна було надіслано без наших печаток?» Суворо запитала Нугару. Із бундючним виразом на обличчі Сюшен стояв у своїй довгій до п'ят брунатній сатиновій мантії із золотими нашивками. На голові у нього був капелюх, прикрашений червоною китицею та пишнобарвним павиним пером. Коли він зняв капелюха, ми побачили, що голова у нього поголена, а коса змащена олією. Сюшен гордовито задер підборіддя так високо, що здавалося, він видивляється щось на стелі і зневажливо поглядав на нас крізь напів заплющені повіки. «Двір має право видавати термінові документи і без ваших печаток». «Але це порушує нашу домовленість», – заперечила я, намагаючись стримувати гнів. «Як регенти його величності», – заявила Нугару, – «ми висловлюємо незгоду із змістом останнього декрету. Принц Гун має право приїхати до Єголу, щоб попрощатися із своїм братом». «Нам би хотілося, щоб це бажання принца Гуна задовольнили», – наполягала я. «Чудово», – тупнув ногою Сюшен. «Якщо ви хочете виконувати мої обов'язки, будь ласка, виконуйте. Я відмовляюся працювати. Годі вам сприймати мою доброту, як щось раз і назавжди дане». Недбало уклонившись, він покинув залу. У внутрішньому дворі на нього чекали решта членів регентської ради, яких ми не запросили на аудієнцію. Справи тим часом накопичувалися, стоси паперів уже ледь не сягали стелі. Усі документи вимагали невідкладної уваги. Нугару вже жалкувала, що ми виступили проти Сюшена. Я ж намагалася не панікувати і ретельно переглядала документи. Так само, як тоді, коли готувала їх для імператора Сянфина. Я прагнула довести Сюшенові, що ця робота мені до снаги, і заслужити повагу,